Mikrobiom pokládají vědci za nový orgán v lidském těle. Podrobně o tom v rozhovoru s vědkyní z Masarykovy univerzity Petrou Vídeňskou. Jednu z nejúspěšnějších bitev vybojovali českoslovenští legionáři u Lipjak nedaleko Samary. O tom je další díl našeho seriálu a vypravíme se i na Lipno, kde se daří candátům. Naopak síhové, chladomilné ryby zvyklé na čistou vodu, tam vymřely. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
GPS navigace zabudovaná do chytrých brýlí může změnit fungování vašeho mozku, a to už během 3 měsíců. Zjistili to vědci z Národního ústavu duševního zdraví. Mozek si podle odborníků při časté práci s navigací odvykne pracovat v takzvaném orientačním režimu, protože jeho funkce přemístíme do elektronického zařízení. Více to ve studiu teď vysvětlí Ondřej Novák z vědecké redakce. Vítej.
Zdravím tě.
Tak jak si máme vysvětlit, že při používání navigace přemístíme část mozkových funkcí do elektronického zařízení?
Ta GPSka se orientuje za nás, takže nemusíme přemýšlet, po jaké ulici a na jakou světovou stranu jdeme nebo kde jsou nějaké orientační body. Místo, abychom si tyto věci pamatovali, navigace nám to řekne sama. Pokračuje autorka výzkumu Iveta Feinerová z Národního ústavu duševního zdraví.
Akýmsi způsobem externalizujeme svoje navigačné schopnosti právě do tohto zariadení. To znamená, že vlastně nemusíme, podobně jako keby jsme navigovali reálným priestorom, premýšľať nad tým, kam ideme, ktorým smerom smerujeme, alebo kde sú ktoré orientačné body. A vďaka tomu vlastne nepoužívame práve tie oblasti mozku, ktoré sú za tieto schopnosti zodpovedné.
Výskumníci sa v tomto konkrétním prípade venovali hlavne tzv. Augmentované realite, tedy skutečne zařízením, ako sú chytré brýle, kde vidíme údaje na displeji, nebo nám ty informace brýle promítají přímo na sítnici. Odborníci ve studii pak varují, že tyto moderní technologie se sice hrnou do našich životů, ale nikdo nesleduje jejich potenciální dopady, jako je tomu třeba u léků.
Zmínili jsme už, že GPS brýle ovlivňují mozek. Znamená to, že náš mozek při jejich používání tak nějak zakrní?
Tak spíš se dá říct, že v určitých ohledech zleniví. Vědci totiž pomocí magnetické rezonance zjistili, že určité části mozku uživatelů těchto technologií nepracují tak aktivně, jak by normálně měli. Pokračuje Iveta Feinerová.
Prepojenosť alebo schopnosť komunikovať medzi hypokampom, čo je oblasť zodpovedná práve za priestorovú navigáciu, a inými oblastiami mozku sa pozmenila alebo teda znížila u ľudí, ktorí navigovali práve s GPS navigáciou. Nemôžeme teda hovoriť v pravom slova zmysle o zakrnení, ale do istej miery skutočne môže dochádzať aj k akýmsi malinkým morfologickým zmenám, a kde napríklad odumierajú akési synapsie, ktoré proste túto funkciu zabezpečujú.
Na druhou stranu se ale nedá říct, že by docházelo k nejakým veľkým morfologickým zmenám, tedy že by se nejaká část mozku přímo zmenšila. Vědci prokázali zatím skutečně jenom změny funkce. Nicméně dřívější výzkum na londýnských taxikářích třeba zjistil, že když se naopak lidé musí dlouhodobě orientovat úplně sami, bez navigace, zvětší se jim zmiňovaná část mozku zvaná hypokampus. A čím déle taxikáři jezdili po Londýně a čím déle si tedy budovali prostorovou paměť města, tak tím potom měli hypokampus větší.
U GPS brýlí ale tedy ke změnám velikosti částí mozku nedochází. Změní se jen jeho funkce. Je tato změna už nevratná, nebo se dá takový mozek ještě, tak říkajíc, přecvičit?
Tak časté uživatelé brýlí s GPS navigací určitě uklidní, že změny na jejich mozku podle vědců nejsou definitivní.
Predpokladáme, že tomu tak nie je, že obzvlášť u takýchto krátkodobé exponovaniu vlastne podobnému zariadeniu sú tie zmeny spíš dočasné. Samozrejme v prípade, že niekto je takým bežným užívateľom GPS navigácií a sám o sebe vlastne nenaviguje v dlhodobom kontexte, tak môžeme považovať tieto zmeny vlastne za dlhodobé. Napriek tomu by som netvrdila, že sú nevratné, pretože mozog je v každom veku trénovateľný a je teda možné tieto schopnosti zase získať.
Dodává Iveta Feinerová z Národního ústavu duševního zdraví. Odborníci v tomto ohledu mozek přirovnávají třeba ke svalům. Když pravidelně nevykonáváme žádnou větší fyzickou aktivitu, tak se nám svaly zmenší, protože je nepotřebujeme. Naopak, když začneme cvičit, tak se naopak zase zvětšují. A podobně se můžou cvičit i mozkové synapse.
Ve studiu se mnou byl Ondřej Novák. Díky a hezký den.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Drtivou porážku uštědřili českoslovenští legionáři bolševíkům v oblasti u Lipjak nedaleko Samary. Rozprášili 4000 bolševickou armádu a sami měli jen minimální ztráty. O pár let později už ale sovětská propaganda z porážky udělala vítězství. jak zdejší lidé vnímají legionáře po 100 letech. To v dalším díle seriálu 100 let československých legií zjišťovali Šárka Kuchtová a Tomáš Vlach.
Električkou jsme dojeli ze Samary na stanici Lipjagy a jdeme hledat, jestli tu něco po legionářích zbylo. Tady legionáři drtivě porazili přesilu rodoarmějců a vynutili si tak respekt.
Celá historie začala v prvních červnových dnech roku 1918 v Penze, kde se, jak jsme si říkali v jedné z minulých reportáží, pokusili bolševici legionáře odzbrojit a ti na to reagovali bleskovým obsazením města. Jedna skupina pod vedením Stanislava Čečka ale zůstala odříznutá od ostatních legionářských jednotek, které už postoupily dál na východ a ocitla se tak ve svízelné situaci.
V Čeliabinsku byl zachycen rozkaz Trockého, který žádal na všech velitelích po všech stanicích, aby Čechoslováky vyzval k opuštění vlaku, dal je do zajateckých táborů, u koho by byla nalezena zbraň, ten by byl zastřelen a byl to vlastně ortel života a smrti.
Vzpomínal před lety jeden z legionářských velitelů Mikuláš Číla. Čečkova skupina se musela probít přes baštu komunistů přes město Samaru. Tamní sovět jim ale v nedalekých Lipjagách připravil krvavé přivítání v domnění, že se jim povede Čechy snadno a rychle zlikvidovat. 1600 čečkových bojovníků ale rozprášilo sovětské obránce. Udává se 1600 mrtvých a 2000 zajatých bolševiků. Další se utopili, když v děsivém zmatku prchali přes zdejší močály. Přitom legionáři měli na své straně jen 30 padlých. Na druhém konci města za parkem Dubky stojí vysoký památník, na kterém je cedulka od pracujících Novokujbyševska, hrdinům rudoarmějcům, oddílu velitele Kadomceva, kteří zemřeli v boji s Běločechy 4. července roku 1918.
Raz oni proti Krasné armii bojovali, Běločechy, vragi značit.
Říká děda Vladimír, který u pomníku venčí psa. Soudí, jak jinak, že rudoarmějci v této bitvě zvítězili. Není se čemu divit, protože dlouhá desetiletí se o skutečném stavu věcí mluvit nesmělo a o moc lepší to není ani v současnosti. Stále tu ještě žije legenda komandéra Vasilie Čapájeva, který byl dáván jako vzor odvahy, nezdolnosti a statečnosti sovětského lidu. Přitom byl také úhlavním nepřítelem československých legionářů. Scénkou, kdy Čapájev zastavuje své spolubojovníky utíkající před Čechy, začíná film Dmitrie Furmanova natočený roku 1934.
Vasilij Ivanč, Čechy z kútoru vybili. Čechy? Ale Dubka tvoja kde?
Po slavném veliteli proslulém svoji rudou jízdou se jmenuje i městečko jen kousek od Lipjak. Dříve Ivašenkovo, dnes Čapájevsk.
Tam už nastoupení Krasné armie bylo podготовлено.
Právě tady byly boje velice tvrdé. Ofenzívu Rudé armády tu organizovalo podzemí. Vypuklo tam ozbrojené povstání v týlu československých vojsk a ztráty byly na obou stranách.
Byly žrtvy tam i tam.
Říká historik Igor Jefimov. A zatímco na železniční stanici v Lipjagách mají malý upravený pomníček dva padlí rudoarmějci, tak na nedalekém starém hřbitově mezi garážemi, kde má ležet 44 československých obětí bitvy u Lipjak a Bezenčuku, není připomínka žádná. Nešťastně skončil i sám Čapájev. V září 1919 na jeho velitelství u stanice Lbiščenskaja v dnešním Kazachstánu zautočili kozáci. Čapájev skočil do řeky Ural, kde si ho našla nepřátelská kulka nebo se utopil. Jeho tělo se nikdy nenašlo. O osudu bolševické revoluce se rozhodovalo u Kazaně. Českoslovenští legionáři spolu s bělogvardějci ale nedokázali využít příležitosti a porážka je donutila ustoupit. Zavedeme vás tam v příštím díle. Z Lipjak, Šárka Kuchtová a Tomáš Vlach, Český rozhlas.
A je tu výprava na Lipno, jak jsem slíbil v úvodu. Tamní populace candáta je znovu silná. Před lety přitom hrozilo těmto rybám vyhynutí. To naopak postihlo u nás nepůvodní síhy. Lososovité ryby, choulostivé na čistou vodu. Ostatním druhům ryb se v Lipenské přehradě daří. Jak je na tom letošní obsádka, to na Lipně zjišťuje vědecký tým s výzkumnými plavidly a s nimi i náš reportér Martin Pokorný.
Profesor Jan Kubečka vzal do ruky takový přístroj, který vypadá jak starší mobilní telefon a je to navigace.
Tak jsem si uvědomil, že jsem si nezaměřil přesně tohle do místa, což jsem měl udělat.
A já si se musím jakoby do mapy už
8 metrů dát vlastně bod, kde ta síť přesně byla.
Takhle podrobně musí tým Jana Kubečky zaměřit každé kontrolní loviště. Na celém jezeře jich je přes 20. Ryby loví v různých hloubkách a také na různých místech, blíž u břehu, na volné vodě, na přítoku nebo u hráze. Ryby končí pak tady pod těmito stany na břehu.
Já se jmenuji Vilém Dět, jsem správce dat na hydrobiologickém ústavu.
Co teď tady je na tom prkně s metrem?
Teď tady teda máme kapra, ten má kolem těch 60 cm. Změříme, zvážíme, odebereme šupinu.
A potom se ještě odebírají struktury na určení věku.
Marie Prchalová z Hydrobiologického ústavu Akademie věd přebírá na břehu sítě, které před chvílí vylovila z vody.
A to jsou zrovna tady u toho lokouna otolity, což jsou sluchové kůstky, takže se musíme podívat dovnitř do hlavy a počítá se na nich vlastně letokruhy stejně jako u stromů.
V kterých hodinách třeba ty sítě tam dáváte a lovíte?
Ty ryby jsou zpravidla nejaktivnější při rozbřesku a při soumraku, jo? Nebo se dělají zátahy, ty se dělají taky v noci.
Takže pracujete ráno, večer, v noci a přes den?
Ano.
Pořád vlastně.
Pořád.
Kdy vědci spí, když zkoumají nádrž?
Mimo sezónu.
Tahle velká ryba, co tady teď leží na zemi?
To už je takový pěkný sandát, za kterého by byl každý rybář vděčen. No a my teda z něj také budeme muset odebrat ty slukový kameny. Jak vidíte, většina ryb, které ulovíme, jsou vlastně malé ryby. Tak to v každé přirozené populaci chodí.
Na Lipně vymřeli síhové. Jak se to stalo?
To nikdy nevidíme rádi, protože vlastně ty síhové jsou takový indikátor čisté vody a ještě nepříliš změněných podmínek. Jak se to stalo vlastně? Přesně nikdo neví, protože to nikdo nesledoval, ale víme zhruba, kdy se to stalo. Výrazně klesal v takových těch letech 2008, 2010, 2012.
Letos už tu vědci nechytili ani jeden exemplář. Vyhynutí hrozilo před lety i candátům. Zpřísnění pravidel rybolovu a další příznivé okolnosti tu ale candáta zachránili, říká šéf Hydrobiologického ústavu Akademie věd Jan Kubečka.
Candát je na tom v zásadě slušně. Loni vlastně se narodil nejsilnější ročník, jaký vůbec pamatujeme, ale letos vlastně se možná, že to spolu souvisí, je úroda candátího plutku poměrně slabá.
Také ostatním druhům ryb se na Lipně v posledních letech daří.
Celková biomasa ryb například mezi rokem 16 a 17 se za rok zvýšila o pětinu, o 20%, což je v přírodě nebývalý růst. Teď je dobrý čas pro případné rybáře. Je tady hodně ryb nejrůznějších druhů.
Je tady možné v Lipně spočítat, kolik je tady tun ryb?
V podstatě nemáme možnost tomu věnovat takové úsilí, jako by si tyhle ty data zasloužily. To znamená, my poznáme, když to Lipno schudne na 50%, anebo poznáme, když to Lipno zbohatne zase o 50 nebo o 100%. To jsme schopni dosvědčit a jsme schopni také dokumentovat poměry jednotlivých druhů v těch populacích, jestli jsou tam mladé ryby, nebo jestli jsou ty populace přestárlé.
Výsledky tohoto výzkumu budou vědci zpracovávat ještě několik měsíců. Už teď ale ví, že na rozdíl od loňska, kdy se narodilo nebývalé množství candátích plutků, je letošní nejmladší generace candátů slabší. Z Lipna Martin Pokorný, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Vědci v 21. století objevili, že se v lidském těle nachází nový orgán, ale na rozdíl od srdce, mozku, plic a dalších už známých anatomických struktur se tento orgán neskládá z lidské tkáně, nýbrž z bilionů bakterií. Říká se mu mikrobiom. Naším hostem je dnes Petra Vídeňská, mikrobioložka z Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Na začátek myslím, že musíme vysvětlit, co to vlastně je, jestli se to dá vysvětlit jednoduše, co to je mikrobiom.
Tak, mikrobiom, vy jste vlastně říkal, že se v tom lidském těle skládá z milionů až bilionů bakterií. Nicméně mezi mikroorganismy my neřadíme pouze bakterie, nicméně i například viry, anebo například plísně, řasy nebo i viry. Takže zkoumání takovéhoto velice komplikovaného organismu, můžeme říct, multiorganismu, je velice složité a umožňují nám to až nové technologie. Vy jste správně řekl, že nás nejvíc zajímají ty bakterie. Těch je totiž, řekněme, vůči těm ostatním nejvíc a právě z hlediska lidského zdraví nás nejvíce ovlivňují, jsou nejlépe prozkoumané.
A pojďme teď právě říct, jak hodně mikrobiom ovlivňuje naše zdraví. Mimochodem, dočetl jsem se, že už starověký Hippokrates prý prohlásil, že všechny choroby začínají ve střevech.
Je to tak a možná, kdybychom právě se i dříve věnovali více tomu, co už se vědělo, tak bychom nyní nebyli tak překvapeni, jak moc ten mikrobiom ovlivňuje to naše zdraví. Ukazuje se, že jsme tak trošičku zanedbali ten náš vnitřní svět v tom střevě. Tím, že jsme například začali užívat nadbytečně antibiotika. Takže když srovnáme takový mikrobiom střevní západního člověka, který žije v tom západním světě s naší stravou, s naší hygienou, a člověka, který pochází z nějakých přírodních kmenů, tak se ty mikrobiomy velice liší diverzitou. A tím je to jedna z teorií, jedna z hypotéz, že právě to může mít vliv na to, že v dnešní době detekujeme mnohem větší počet různých chronických a autoimunitních chorob. Zatímco my jsme v tom našem západním světě téměř vymítili různé onemocnění způsobené bakteriemi, infekční onemocnění, tak nás momentálně trápí mnohem víc ty chronická onemocnění. A zde právě vidíme ten vliv toho mikrobiomu a jeho interakce s imunitním systémem.
Vy to říkáte velmi vznešeně, ale kdybych to měl převést do laické řeči, dá se říct, že ta snaha vymítit veškeré bakterie je špatná, je pomýlená.
Přesně tak, přesně tak. Je to vlastně trošku jakoby jiný pohled na to, co byl pohled dříve. Já si pamatuju, že nás učil jeden pan profesor, že se dříve ani nesmělo říkat, že v jogurtech jsou nějaké mikroorganismy, že se snažili ty jogurty sterilizovat, protože lidé si mikroorganismy představovali, nebo bakteriemi představovali okamžitě něco zlého, což samozřejmě není pravda. Když si vezmeme to obrovské množství mikroorganismů, které na tom světě je, tak 99,99% se vůbec nemusíme bát. Ty mikroorganismy, které nám mohou nějakým způsobem uškodit, tvoří opravdu promile z toho všeho, co nám naopak z těch mikroorganismů co nám naopak mohou pomáhat. Mikroorganismy nám pomáhají jednak v našem těle, například ten střevní mikrobiom, pomáhají nám i na našem těle, chrání naši kůži a mohou, vlastně my využíváme spoustu mikroorganismů, využíváme i, aby nám nějakým způsobem sloužili, ať už potravinářství, vyrábíme pomocí mikroorganismů pivo, víno, chleba, jogurt, tak vlastně my jsme si tak trošku ochočili už ty mikroorganismy. A oni po nás dokáží vyrábět látky, jako jsou enzymy, které využíváte při praní. Využíváme je pro produkci léčiv a podobně. Takže můžeme říct, že strach z mikroorganismů určitě není na místě, i když určitá opatrnost stále ano, protože samozřejmě existují patogeny, které způsobují onemocnění a to asi nikdo nechce.
Mikrobioložka Petra Vídeňská z Masarykovy univerzity v Brně je dnes hostem našeho magazínu. Mluvíme tu o mikrobiomu. A vy už jste říkala, paní doktorko, že to je velmi široký pojem, velmi široké téma. Na co se soustředíte a proč u vás v Brně?
Tak my se soustředíme vlastně takzvaný expozom. To znamená, že vlastně se zjistilo, jak už jsem mluvila o těch různých autoimunitních a chronických onemocnění, které jsou na vzestupu, že ta problematika vůbec není jednoduchá a že to, že se někomu vyvine nějaká takováto choroba, nebude díky jednomu faktoru, ale bude to multifaktoriální. To znamená, že se na tom podílí například prostředí, mikrobiom, to, co člověk jí a tak dále. A na Masarykově univerzitě v centru Recetoxu vznikla snaha se podívat na většinu těch faktorů, ideálně podchytit všechny a nějakým způsobem je zanalyzovat, abychom zjistili, jakou sílu ty jednotlivé faktory mají a jak se navzájem jakoby kombinují nebo naopak vylučují. Takže já vlastně tam pracuji právě na té pozici toho mikrobiomu, že se díváme, jak na to lidské zdraví může mít vliv mikrobiom. Ono se zjistilo, že ten mikrobiom má největší vliv na lidské zdraví, zejména v půlroce života, když se vyvíjí. Když se vlastně dítě narodí, tak se osidluje mikroorganismy a díky, právě jak už jsem mluvila o té interakci toho mikrobiomu s tím imunitním systémem, se vyvíjí i ten imunitní systém. A když se vyvine imunitní systém dobře, tak samozřejmě je určitá predikce, že ani nevznikne autoimunitní choroba nebo chronické onemocnění v pozdějším věku. Když se ten imunitní systém ovšem dobře nevyvine, tak je mnohem vyšší pravděpodobnost vzniku různých alergií a podobně. Takže my se momentálně soustředíme právě tady na ten vývoj toho mikrobiomu v prvním půlroce života u dětí a vzniká v Brně kohorta CellSpack T-Engine, nová generace, kde se nabírají maminky v porodnici a odebíráme vzorky jak v porodnici, tak i do budoucna budeme odebírat vzorky i v určitých časech během toho prvního půl roku toho života toho dítěte.
Nabízí se tedy otázka, kdy zjistíte, že když vývoj toho mikrobiomu není ideální, jak se dá ovlivnit?
To vůbec není jednoduchá odpověď na tuto otázku. Mm-hmm. Samozřejmě my máme v rukou nějaká probiotika. Zjišťuje se, že opravdu, když se těm dětem jakoby podávají určitá probiotika, tak to může mít příznivý vliv. Nicméně ty probiotika jsou, řekněme, většinou laktobacily, bifidobakterie, ale ten mikrobiom je mnohem komplexnější. Obzvláště, když se bavíme o chorobách v pozdějším věku, jako je například Crohnova choroba a podobně, tak si v dnešní době je velice populární takzvaný fekální transplantace, což teda zní poměrně hrozivě, ono to trošičku hrozivý i je. Nicméně se jakoby ukazuje, že je mnohem účinnější, když se ten lidský mikrobiom nesnažíme jakoby ovlivňovat pouze jednou či dvěmi bakteriemi, které mají jakýsi pozitivní vliv na to lidské zdraví, ale když se tam dodá nějaká komplexnější složka. Bohužel tyto snahy nejsou vůbec jednoduché, proto aby mohl být jakoby... My vlastně nevíme, co je zdravý mikrobiom. To je ten problém, mm-hmm. protože je velice individuální. Každý člověk je jiný, je ovlivněn stravou, prostředím, tím, kde žije a tím pádem, tak jak my ještě furt nevíme, co je v podstatě zdravý lidský genom, tak my ani nevíme, co je zdravý lidský mikrobiom. Takže my nevíme, čím se, jako k jakému ideálu se máme přiblížit a jak eliminovat nebezpečí. Když se zmíním o té populární fekální transplantaci, tak tam si mnoho lidí neuvědomuje, že kromě těch jakoby pozitivních bakterií, když se přenáší, tak mohou se přenést i potenciálně nebezpečné bakterie. A ten organismus, kde ten mikrobiom byl celý život, ten člověk, tak tam to žádnou, řekněme, neplechu nedělá. Ale u nového recipienta, člověka, který takovýto mikrobiom dostane, to může být fatální. Takže my jakoby jsme otevřeli dveře, že víme, že jako existují nějaké, jako že je dobré ten mikrobiom modifikovat, ale vlastně stále nevíme, jak to dělat tak, aby to bylo 100% bezpečné. A to je intenzivní zkoumání dnešní doby.
Petra Vídeňská, mikrobioložka z Masarykovy univerzity, je dnes hostem magazínu Leonardo. Paní doktorko, pokud bychom to měli vzít trochu obecněji, tak dosavadní výzkumy ukazují na vztah střevního mikrobiomu třeba k inzulínové rezistenci, k nemocem srdce, cév, ale také k problémům s ADHD, s autismem a podobně. I tohle je součástí toho vašeho výzkumu?
Ano, přesně tak. I tímto se budeme zabývat. A to nejenom ve smyslu jakoby toho našeho mikrobiomu, ale právě se ukazuje, že na spoustu z těchto chorob se podílí i další faktory, jako jsou chemické látky v prostředí. Takže my to dáváme jakoby vše dohromady, tyto informace.
My tu dnes mluvíme o mikrobiomu, který, když použiju tohleto slovo, může být doslova decimován koktejlem chemických látek, kterým podléhá lidské tělo, vlastně dnes a denně. To jsou látky obsažené v potravinách, v lécích, v kosmetice a tak dál. Jak se mikrobiom snáší s těmi současnými produkty?
My už jsme se o tom trošičku bavili na začátku, že není dobré ten mikrobiom zcela vymítit. Že většina těch bakterií nám naopak pomáhá. Oni v podstatě tvoří takový ochranný film. Když to převedu třeba na kůži, tak i naše kůže, nejenom v tom střevě máme bakterie, ale i na kůži. A na té kůži nás chrání před různými vlivy, ale hlavně i před třeba těmi patogenními bakteriemi. Pokud už totiž ta kůže je osídaná bakteriemi, které nám nic nedělají, tak ta patogenní bakterie nebo bakterie způsobující nějaké onemocnění se tam neuchytí. tím pádem určitě nemohu doporučit nadužívat různé dezinfekční mýdla a prostředky. Řekněme, že teorie samoplození byla už před nějakou dobou, před několika stoletími vymýcena. A tím pádem, když někde patogen není, když tam nepřijde nemocný člověk, tak on se tam najednou jakoby sám od sebe neobjeví. Tudíž když doma je naprosto zbytečné používat nějaké dezinfekční prostředky. Naopak, když jste v nějakém prostředí, kde je vysoká pravděpodobnost, že se s tím patogenem setkáte, třeba v nemocnici nebo v dopravních prostředcích, tak tam je využitý určité jakoby té dezinfekce na místě. Protože opravdu se může stát, že se tam něco stane. Když vy používáte nadbytečně tyto různé dezinfekční prostředky nebo mýdla, tak vy si narušujete ten svůj přirozený mikrobiální film a potom mohou vznikat různá kožní onemocnění. Takže i třeba taková maličkost, jako menší používání mýdel a těch dezinfekčních mýdel může velice pomoci u lidí s různými typy chronických kožních onemocnění.
Napadá mě, nebojte se bakterií, by mohl být jakýsi vzkaz toho dnešního našeho povídání.
Rozhodně.
Mikrobioložka Petra Vídeňská byla dnes hostem magazínu Leonardo. Děkuji za váš čas, děkuji za rozhovor a přeji hezký den do Brna.
Tak děkuji, taky vás zdravím.
Zbývá než popřát dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Spolu se znovu uslyšíme zítra. Hezký den přeje Josef Kluge.